Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.
Pastoraadi Piiblikool.
Tere, mina olen Siimon Haamer. 2020. aasta sügisel alustas Tartus uus piiblikool, Pastoraadi Piiblikool. Lisaks loengute kuulamisele Tartus aadressil Riia 22A asuvas kristlike organisatsioonide keskuses Pastoraat, mille juhataja ma olen, on võimalik õppetööst osa saada ka distantsõppe vormis ehk interneti vahendusel. Piiblikooli eesmärk on anda ülevaade kogu piiblist, süvenedes eriti Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatusse. Selle eesmärgi täitmisel on olnud abiks paljud Eesti tunnustatud pühakirja seletajad. Käesolevas saatesarjas pakume kuulamiseks väikese valiku Pastoraadi Piiblikooli loengutest. Loodame, et need innustavad teid üha enam piiblit avama. Ühtlasi julgustame kõiki huvilisi liituma Pastoraadi Piiblikooliga. Vastava info leiate kodulehelt tartupastoraat.ee. Tänases saates räägib Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann Luuka Evangeeliumi 18. peatükist. Head kuulamist!
Meil on Luuka Evangeeliumi 18. peatükk seekord. Ja selles Luuka Evangeeliumi 18. peatükis me leiame eest nii tähendamissõnu kui ka mitmeid Jeesuse kokkupuuteid erinevate inimestega, millest üks toob ära või kujutab endast ka ühte Jeesuse tehtud imetegudest või imelistest tervendamistest, mis aga samuti ei ole mitte lihtsalt üks imetegu, vaid on ka sõnu. Aga hakkame siis pihta ja alustame kohe selle esimese tähendamissõnaga, mille me leiame siit 18. peatüki algusest. Ma loen selle ette, sest et siis on kõigil kergem ka minu mõtet jälgida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud jumalatega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesknaine. See tuli ta juurde ja ütles, kaitse mu õigust mu vastase vastu. Ja kaua aega ta ei tahtnud. Kuid pärast ta mõtles ise eneses, ehk ma küll Jumalat ei karda ja inimesi ei häbene, siis ometigi, kuna see lesk mind tüütab, muretsen ma temale õiguse, et ta viimaks ei tuleks ja mulle näkku ei lööks. Siis ütles issand, kuulge, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad, ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Ma ütlen teile, küll ta peatselt muretseb neile õiguse siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt. Nüüd, nagu ma olen varem öelnud, neid erinevaid piibli lõike, eriti kui me võtame evangeeliumi ja vaatame neid tähendamissõnu, siis neid lugedes ei tohi unustada ära seda, mis neile eelneb ja mis neile järgneb. See on asi, mis tihti peale juhtub, et me võtame ühe lõigu, ühe salmi või pikema lõigu piiblist ja me käsitleme seda täiesti eraldi seisvana. Me ei tohi seda teha, sellepärast, et me sellega jätame ennast ilma kõige lihtsamast võimalusest mõista, mida ühe või teise asjaga meile öelda tahetakse, sest et see, ka see peatükkideks jagamine on ju piibliraamatute puhul küllaltki uus asi. Kui Luukas kirjutas oma evangeeliumi, ta ei kirjutanud mitte peatükkide ja salmide kaupa, vaid ta kirjutas ühe tervikliku teksti, mis on hiljem selle lugemise kergendamiseks jagatud peatükkideks ja salmideks. Millest Jeesus räägib siin eelnevalt? Ta räägib Jumala riigi tulemisest. Lähme tagasi 17. peatükk 20. salm, aga kui variserid temalt küsisid, millal tuleb Jumala riik, vastas ta neile ning ütles, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades, ei ütelda ka mitte vaata siin või vaata seal, sest see näe, Jumala riik on seespidi teie sees, nii et Et see on see küsimus, mis eelneb. Jeesus vastab ja siis ta räägib nendest nii-öelda viimsetest sündmustest või Jumala riigi tulemisest. Ja siin on oluline meeles pidada seda, et see on just nagu no, üks niisugune sõnum siin on, et ühest küljest Jumala riik on nagu varjul. See on midagi, mis on varjul, mis on juba siin ja praegu. Aga ühel hetkel saab see siis täiesti selgeks ja nähtavaks, sest otsa kui välk, mis sähvatab teisel pool taeva serval ja paistab teisele poole taeva servale, nõnda on inimese poeg omal päeval, see on ikka 17. peatükk. Nii et see nii-öelda varjatud juba käes ja siiski miski, mida me veel ootame, mis tuleb nii, et keegi ei saa eksida. See ei saa kellelegi jääda märkamatuks. Ja samal ajal siis see sama pinge või see küsimus, millest ma tegelikult rääkisin ka profetite puhul, et no, kõik see, mis toimub meie maailmas praegu, mis sünnib nii meie elus kui ka laiemalt, kus nagu ka tundub, et no, kui see Jumal on kuskil, siis ta on nagu väga varjul või kus see Jumal siis on. Inimesed tihti peale küsivad, aga kus see teie Jumal siis on, kui niisugused asjad juhtuvad? Kus see Jumala õigus on? Mis kasu kõigest sellest on, mida te räägite ja mida te usute, kui midagi ei ole siin maailmas muutunud ja nii edasi? Nii tekib ühest küljest selline süüdistamine, ka Jumala süüdistamine, teisest küljest lootusetus. Ja see on olukord, see on nagu selline meele seisund, mis tegelikult võib haarata ka meid kristlasi. Niisugune nõutus ja arusaamatus. Ja võt sellesse konteksti, nüüd Jeesus räägib siin selle tähendamissõna sellest kohtunikust, kes mitte kuidagi ei taha mõista õigust või teha õigust sellele lesknaisele. Ja inimesed tihti peale kas praktiliselt nagu seda otse välja öeldes või kuidagi alateadlikult arvavad Jumalast umbes samamoodi. Et Jumal oleks nagu see, et noh, kui ta kuskil on ja nii edasi, aga no ta ei hooli ju. Jumal ju ei hooli. Ja kui ta hooliks, siis ta teeks seda teist ja kolmandat. Aga Jeesus räägib just nimelt selle tähendamissõna, kus ta näitab, et kuulge, isegi üks tõeliselt ülekohtune, laisk ja hoolimatu kohtunik viimaks ikka teeks seda, mida on vaja teha, sest et noh, ta lihtsalt ei viitsi kuulata selle lesknaise pidevat peale käimist. Hiiumaal öeldakse selle kohta jõramist, selle naise jõramist. Aga Jumal muidugi ei ole nagu see ülekohtune kohtunik. Nii et siin ei ole tegemist mitte niivõrd võrdlusega, kuivõrd vastandusega või kontrastiga. Et kui juba üks inimlik kohtunik teeks seda tüdimuses, vastu tahtmist isegi, siis Jumal ei ole ülekohtunik. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma ära valituile, kes tema poole kisendavad ööd ja päevad ja kas ta peaks viivitama neid aidates? Kindlasti mitte. Küll ta peatselt muretseb neile õigused. Aga nüüd tuleb see hoiata võib-olla kõige tähtsam lause. Siiski, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab uskuma? Siin on jälle see tulemine, eks ole? See on see, need on need lõpusündmused, millest oli juttu 17. peatüki salmi lõpus. Et ühel hetkel ta tuleb, aga kas siis on ka neid, kes teda veel ootavad ja vastuvõtavad ja usuvad. Nii et mida Jeesus siin ka ütleb, on see, et see, mis toimub praegu, see on aeg, mis on meile antud tegelikult selleks, et mitte niivõrd isegi, et meie usku või usaldust Jumala vastu proovile panna, et kuivõrd seda kasvatada, aidata meil mõista, aidata meil tulla ära tundmisele, nii nagu profetite puhul oli, et tema on meie ainus lootus, et tema käest tuleb meie õigus. Et siin maailmas on asjad nii, nagu nad on. Aga Jumalalt tuleb meie õigus. Ja see on see usk, see usaldus. Isegi kui me ei näe, tuletame meelde, mis Heebrea kirjas öeldakse, mis on usk, eks ole, et sa usud nende asjade tõelisust, mida sa ei näe. Et sa kõigest hoolimata paned oma lootuse, oma usalduse Jumala peale. See on see usk. Ja Jeesuse sõnad peaksid meid nagu õpetama, vaatama asjade peale natuke teistmoodi kui tavaliselt. Kui inimesed näevad neid sündmusi, mis nagu võtavad julguse ära meie ümber maailmas, siis kristlased peaksid nägema seda või mõistma, et see ongi selle maailma reaalsus. Aga meie ei pane oma lootust, ei seo oma usku ega oma tuleviku mitte nii-öelda selle maailma paratamatu ja kahetsusväärse reaalsusega, vaid me kõigest sellest hoolimata ikkagi usaldame Jumalat, ikkagi loodame tema peale. Tuletage meelde, mida ma lugesin profet Habakuki raamatu lõpust. Üks kõik, mis sünnib. Meie paneme oma lootuse Jumala peale. Miks? Sest me usaldame teda. Ja me tuleme selle juurde tagasi ka natukese aja pärast.
Pastoraadi Piiblikool.
Meile tuuakse siin nüüd õigupoolest mõned näited sellest, milles see usk või usaldus tegelikult seisab. Järgnevalt. Aga mõnede vastu, kes ise eneste peale lootsid. Paneme tähele. Üks salm varem Jeesus räägib usust, ehk siis lootusest, usaldusest Jumala suhtes. Ja siin tuleb järjekordne kontrast. Aga mõnede vastu, kes ise eneste peale lootsid. Et nad on õiged. Põlgasid muid. Ütles ta selle tähendamissõna. Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Variser seisis ning palus ise eneses nõnda, oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun kaks korda nädalas, ma annan kümnist kõigest, mis saan. Aga tölner seisis eemale ka tahtnud oma silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, et see läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Et meie ees on siin kaks sümboolset kuju, kellest üks kujutab neid, kes panevad lootuse ise enda peale ja arvavad, et neil on õigus, neil on ka õigus midagi Jumalalt oodata ja nõuda, sest et nad on paremad. Ja siis on teine, kes tegelikult näeb oma olukorda ise ennast nii, nagu see on. Ja teab, et tal ei ole loota mitte millelegi ega kellelegi peale Jumala. Ainult Jumalale, ainult tema halastusele. Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja tema on see, kes saab õigusest. Jumal on see, kes kingib meile õiguse. Mitte meie ise ükskõik, kui head või kui tublid me võime ise enda silmis tunduda Jumala ees, Jumalaga võrreldes. Me seda ei ole, me ei ole Jumala ees õiged. Me ei saa ennast rajada oma enda õigusele, oma enda tublidusele. Ja kui me teeme midagi, mis on õige ja hea, siis me peaksime ka selle eest Jumalat tänama ja kiitma. Pidades meeles, et tema on meid loonud, nii nagu apostel Paulus ütleb oma kirjas Efeslastele. Teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest, see on Jumala and. Mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda, sest meie oleme tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Nii et kui meil ka oleks millestki kiidelda, siis see kiitus ei kuulu mitte meile, vaid see kuulub Jumalale, kes on meid loonud ja kes on, nii nagu apostel siin ütleb, loonud isegi need head teod, mida meie teeme. See õigus, mis võiks olla meie õigus, on ka tegelikult Jumala õigus, sest tema on selle meile kinkinud. Ja seda see tölner tegelikult mõistab. Ta teab, et tal ei ole midagi temast endast. Ta annab kõik Jumala kätte ja see on see usk, mida Jeesus ootab. See on see tõeline usaldus Jumala vastu. Järgmine lõik tegelikult näitab meile seda sama, aga natuke teisest vaatenurgast või teissuguse näitega. Siis toodi ka lapsukesi tema juurde, et ta neid puudutaks. Aga seda nähes jüngrid sõitasid toojaid. Jeesus aga kutsus lapsed enese juurde ja ütles, laske lapsukesed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest niisuguste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes Jumala riiki vastu ei võta nagu lapsuke, see ei pääse sinna sisse. Mis on see lapse kombel Jumala riigi vastu võtmine või lapse kombel Jeesuse juurde tulemine? See on täpselt samasugune, noh ongi, niisugune lapselikus usalduses tema juurde tulemine, aru saades, et kõik, mis sul on ja mis sa ise oled, on temast, mitte sinust enesest. Sul ei ole mingit oma õigust, vaid on ainult tema õigus. Ja see on midagi, mida lapsukesed, just nimelt väiksed lapsed, kuni mingisuguse eani, sest mingist east alates tuleb see enese õigus ja enese uhkus ja kõik muud asjad, aga kuni mingisuguse eani lapsed on meile selles osas väga suurepäraseks eeskujuks. Ja muidugi, noh, lastes on ka olemas teatud isekuseks ole, kui üks laps ja maailma sünnib, siis ta õige pea lööb suure kisa lahti, sellepärast, et tema tahab midagi saada, ta tunneb, et tal on nälg ja ta tahab seda saada ja ta arvab, et tema ema peab olema üksnes tema päralt, eks ole, et teda toita. Aga ka selles on tegelikult see, mida Jeesus meile nende laste näite varal tahab õpetada ja just nimelt see, et see laps, noh, ta muidugi ei oska seda niimoodi sõnastada, aga alateadlikult ta teab, et tema ema on see, kellel tuleb ja kelle käes on kõik, mida ta vajab ja millest ta elab. Noh, muidugi me teame, et viimselt on see ikkagi Jumal, aga selle pildi juurde jäädes. Kes teist on ise emad, ilmselt mäletate seda või meie, kes me oleme isad, ilmselt oleme ka seda näinud, et see teiste ämastu, et no, aga kuidas see väike imik, kes nagu mitte midagi ei tea, kuidas ta taipab seda oma ema rinda otsida, aga ta taipab, ta teeb seda. Kui nüüd lapsed natukene suuremaks kasvavad, aga on veel ikka selles eas, mida me võime siin eeskujuks võtta, siis ükskõik, mis juhtub, laps jookseb, laps läheb oma ema, oma isa juurde. Kui ta on hirmul, siis ta läheb oma ema või isa juurde. Kui tal on midagi toredat, midagi põnevat, midagi, mis teda vaimustab, siis esimese asjana ta läheb oma isa või oma ema juurde, et seda talle näidata, temaga jagada. Kui ta teeb midagi, mingit pahandust, midagi läheb katki, siis kuni teatud vanuseni laps mitte ei ürita seda katkist asja ära peita, vaid ta läheb sellega oma ema ja isa juurde, sest et ta usub, et ema ja isa suudavad selle katkise asja ära parata, sest nad on kõik võimsad. See on mingisuguse eani, nagu ma ütlesin. Ja see on see, mida Jeesus siin silmas peab. Üks kõik, mis sa lähed usalduses oma isa juurde, see on see lapselik usk. Kui isa võtab oma lapse kätte, tõstab kõrgele üles, kujutame ette, kui meid praegu, kui mina täiskasvanud inimesena, kui tuleks keegi, kes on minust, ma ei tea, 4 või 5 korda suurem, ja võtaks mind ja tõstaks mind üles, siis ma oleksin ilmselt hirmul või noh, mul oleks ebamugav olla. Aga laps tunneb ennast, talle meeldib, ta tunneb rõõmu, kui see isa viskab oma last õhku ja püüab teda oma kätte peale kinni, siis laps kilkab rõõmust, mitte hirmust, sest et ta teab, et temaga ei saa mitte midagi juhtuda. Sest et see on tema isa, kes teda õhku viskab ja kes teda kinni püüab. See on see lapselik usaldus ja nagu ma ütlesin, see on mõnes mõttes sarnane selle Tölneriga, kes muidugi tema on elu näinud ja tema teab, ta teab, et asjad on halvasti. Ta ei julge tõsta silmi taeva poole, aga ikkagi ta ütleb selle palve, oh Jumal, ole mulle patusele armune. Selle lapse meelse palve, siin on see tõeline lapse meel, mida Jeesus meilt ootab ka selle tölneri. No, mitte enda rajamine oma õigusele, vaid Jumala armule ja halastusele.
Pastoraadi piiblikool.
Pastoraadi piiblikool.
Jätkame saatesarja Pastoraadi piiblikool saatega, milles Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann räägib Luuka Evangeeliumi 18. peatükist.
Ja nüüd, kui me läheme edasi, siis järgmine lõik toob meie ühe kohtumise, mis on paraku natuke teissugune. Ja üks ülem küsis temalt ning ütles, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igavese elu päriksin. Aga Jeesus ütles temale, miks sa mind nimetad heaks? Keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. Käsud sa tead, sa ei tohi abielu rikkuda. Sa ei tohi tappa, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valet tunnistada. Sa pead oma isa ja ema austama. Aga tema ütles, seda kõike ma olen pidanud oma noorest põlvest alates. Aga kui Jeesus seda kuulis, ütles ta temale, ühte asja on sulle vaja. Müü ära kõik, mis sul on ja jaga vaestele. Ja sul on siis varandus taevas. Ja tule ning järgi mind. Aga seda kuuldes sai ta koguni kurvaks, sest ta oli väga rikas. Teda nõnda nähes ütles Jeesus, kui raske on jõukail sisse minna Jumala riiki, sest hõlpsam on, et kaamel läheb läbi nõela silma, kui et rikas läheb Jumala riiki. Ent kuuljad ütlesid, kes siis võib õndsaks saada, aga tema ütles, mis inimestel on võimatu, on Jumalale võimalik. Ma jätan siin kohal praegu katki ja kommenteerin siis seda Jeesuse kohtumist selle jõuka mehega. Kõigepealt ma tahan ära õiendada ühe asja, mida inimesed tihti peale küsivad ja nimelt siin alguses on, et see ülem tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, hea õpetaja, mis ma pean tegema, et ma igaves elu päriksin ja Jeesus just kui vaidab tale vastu, ütleb, miks sa mind nimetad heaks, keegi muu ei ole hea kui ainult Jumal. Ja inimesed tihti peale küsivad, et aga kas Jeesus siis, noh, me ei usume, et Jeesus on Jumal või miks ta siin nagu sellele vastu vaidleb. Ei, Jeesus ei vaidle siin sellele vastu. See, mida Jeesus siin ütleb, on tegelikult pigem vastupidine. Ta näeb selle mehe südamesse ja ta näeb, et või noh, mõnes mõttes ta nagu toob esile vastuolu selle mehe sõnade ja tema suhtumise või tema mõtteviisi vahel, sest on päris kindel, et see mees ei pea Jeesust jumalaks. Sest et kui ta peaks teda jumalaks, siis ta ei läheks tema juurest kurvalt ära, vaid ta jääks tema juurde. Küsimus on, mis on selle inimese südames. Nii et Jeesus pigem nagu koputab tema südamele ja ütleb, et kuule, et kui sa tõepoolest pead mind heaks, ainus hea on Jumal, siis sa peaksid ära tundma, kes see on, kes sinuga praegu siin räägib. Aga noh, too mees muidugi seda, ma ei tea, kas ta ei taipa seda vihjet või igal juhul ta ei võta, ei tee sellest mingid järeldusi. Ja siis Jeesus nimetab olulisemaid käske. See mees arvab, et ta on kõike seda teinud. Jeesus ütleb talle, et aga midagi on sul ikkagi puudu. Ja see, mis on puudu, on tegelikult see sama enda jäägitu lapselik üleandmine Jumalale, kes on Jeesuseks ole inimeseks saanud Jumal. Miks sa täidad neid? Miks sa pead neid käsk? Mida sa tegelikult taotad? Mis on sinu tõeline eesmärk? Sa tahad pärida igavest elu, see tähendab, sa tahad elada lõpmatult. Aga igaven elu on elu koos Jumalaga. Jeesus on tulnud selleks, et pakkuda meile seda igavest elu. Aga selleks, et igavesti elada koos Jumalaga, on vaja järgneda Jeesusele olla koos temaga. Sest tema on see, kelles inimene ja Jumal on ühendatud. Kas sa oled selleks valmis? Ja see on nüüd küsimus meile kõikile, kas sa oled valmis, kui sa oled selle valiku ees. Siin on Jeesus, kes on tee ja tõde ja elu. Inimeseks saanud Jumal. Ja siin on kõik muu. See on sinu valik. Ja see mees tegi vale valik. Ta ei suutnud, ta ei olnud selleks valmis. Kui me loeme vanast testamendist seda kõige suuremat käsku, mida Jeesus ju kordab ka uues testamendis, siis mida see käsk ütleb? Armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Ja kõigest oma väes, see tähendab kogu oma olemuse. Mitte osaliselt, mitte millegi või kellegi muu kõrval, vaid kogu oma olemusega. See on see, mida Jeesus siin tegelikult sellele mehele ütleb ja miks ta alguses juhib sellisel viisil ka tema tähelepanu sellega, et siin tema ees ei seisa keegi muu kui inimeseks saanud Jumal. See on see koht, kus proovitakse järgi. Kas sa oled tõeliselt valmis andma ennast täielikult üle Jumalale või mitte. Sel samal lapse kombel, nagu ennist juttu oli, see mees seda ei suutnud ja Jeesus siis ütleb, et see ongi väga raske. See on, kui raske on jõukail sisse minna Jumala riiki, sest hõlpsam on, et kaamel läheb läbi nõela silma, kui et rikas läheb sisse Jumala riiki. See on nüüd üks selline kõnekäänuks muutunud ütlemine, mida püütakse ka kuidagi nagu lahti seletada erineval viisil. Mõned ütlevad, et Jeesus ei mõtle siin mitte kaamelit, mis peaks minema läbi nõela silma, vaid kaameli villast valmistatud lõnga, mis on selline jäme lõng, mida on raske läbi nõela silma ajada. Mõned ütlevad, et siin on tegemist nõnda nimetatud nõela silma väravaga Jeruusalemma linna müüris, kust siis kaamel võis läbi minna, kui ta põlvili laskus. Nagu ma ütlesin ennist, mina ei ole Jeruusalemas või Israelis käinud, ma ei tea, pole seda väravat näinud. Küllab see on olemas, kui sellest räägitakse, aga ma arvan, et Jeesus mõtleb täpselt seda, mida ta siin ütleb. Et kui sa ei lase oma varandusest lahti, kui sa ei ole valmis lahti laskma sellest maailmast, siis sa ei saagi Jumala riiki. Siis ongi võimatu. Täpselt sama võimatu nagu päris kaamelil minna läbi päris nõela silma. Mis inimesel, aga lisab Jeesus juurde, on võimatu, on Jumalal võimatu. Ja see tähendab seda, et ka selles küsimuses, ka selles dilemmas või seesmises vastuolus ainus aitaja, ainus, kes saab selle teha võimalikuks, on Jumal. Ja nüüd me läheme edasi ja tegelikult see on see, mis meie kirikus oli möödunud pühapäeva jutluse tekst ainult Matteuse evangeeliumist. Siis ütles Peetrus, vaata, meie oleme kõigest loobunud ja oleme sind järginud. Aga tema ütles neile, tõesti ma ütlen teile, et ei ole kedagi, kes on loobunud majast või naisest või vendadest või vanemaist või lapsist Jumala riigi pärast, kes mitte mitu korda rohkem tagasi ei saaks sel sinasel ajal ja tulevases maailmas igavest elu. Matteuse evangeeliumis on see tekst natukene pikem, aga mõte on siis just nimelt selles, et kui sa millestki loobud Jumala riigi pärast, siis sa tegelikult ei kaota mitte midagi. See on julgustus. Paneme tähele, see ei ole mitte teene Jumala ees, vaid see on Jumala poolt sulle antu vastuvõtmine või õigupoolest me võime öelda, et sul on, Jumal annab sulle valida, Jumal on ka kõik selle, mis meil siin maailmas on ju Jumal meile kinkinud, eks ole. Selleks, et kinnitada meile, et näidata meile, et ta tahab anda meile veel palju paremaid, palju rohkemaid, palju suuremaid asju. Kõik see hea, mis meil on, peaks olema meile tegelikult märgiks sellest, meeldetuletuseks sellest, kui palju enam Jumal meile veel tahab kinkida. Sul on siin maailmas vara, ole õnnelik, ole tänulik selle eest, sest sa tead, et Jumal, kes on sulle selle armastuses annud, annab sulle veel palju rohkem, kui sa oled valmis sellest nüüd siin lahti laskma. Kui sa oled valmis nägema selles just nimelt märki selle rohkema, palju rohkema kohta, mida Jumal tahab sulle veel kinkida. Ja nagu ma ütlesin, see on see lapse meelne tulemine Jumala juurde usalduses, et tõepoolest ta annab meile kõik. Ja ka selle uskumine või selles kindel olemine, et see, mida Jumal sulle annab, on parim. Ja oodake, siin ma tulen veel tagasi nende laste juurde ja muidugi see on võrdpilt, mis on mõnes mõttes natuke naljakas või naeruväärne, aga kui minu lapsed, mul on kolm last, kes nüüd on juba üsna suured, aga kui nemad olid erinevatel aegadel pisikesed, siis ikka jälle nad nägid kuskil mingit asja ja nad tahtsid endale mingit samasugust asja. Nägid kuskil mingit, ma ei tea, mingit mängu asja või televiisoris mingisugust asja. Ja kui nad olid veel mingis väiksemas eas, nii et nad õnneks veel ei taibanud seda, et on olemas selline asi nagu raha, millega siis tuleks osta just nimelt seda asja, siis nad tulid oma isa juurde ja ütlesid, et issi tee mulle see asi. Ja kui ma siis tegin neile selle asja, ma ei tea, paperist, puust, papist või plastmassist või ükskõik millest parajasti, siis nad olid sellega täiesti rahul ja nad olid sellele väga õnnelikud ja see oli nende silmes isegi parem kui see uhke ja kallis asi, mida nad olid teleka reklaamis näinud, sest see oli nende isa teht. Muidugi minu kätetöö ei ole võrrelda kuidagi Jumala kätetööga. Aga ma arvan, et siin on midagi, mida me jällegi võime nendelt lastelt õppida, eks ole. Jeesus ise toob nad meile eeskujuks. Et see, mida su isa sulle valmistab ja teeb, on parim. Ja ta tahab sulle veel palju paremat anda.
Pastoraadi piiblikool.
Nüüd läheb jutt karmiks. Ja ta võttis need 12 enese juurde ja ütles neile. Vaatame, läheme üles Jeruusalemma ja kõik viiakse lõpule, mis profetid on kirjutanud inimese pojast. Sest ta antakse ära paganate kätte ja teda naerdakse ja teotatakse ja tema peale sülitatakse. Aga kui nad teda on rooskadega peksnud, tapavad nad ta ja kolmandal päeval ta tõuseb üles. Aga nemad ei saanud midagi aru sellest ja see kõne oli varjul nende eest ja nad ei mõistnud, mida üteldi. Jeesus näitab siin, et see parim, see hea, mida Jumal inimestele tahab kinkida. Ja me teame, et see parimast parim on tema ainu sünnud poeg, kelle ta on annud, et ükski, kes temas susub ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on seotud suurte ohvritega, suure enese andmisega. Nii et vastukaaluks sellele enda lapselikule Jumala kätte usaldamisele, milleks Jumal meid kutsub või mida ta meid tootab. Näitata, milline on Jumala enese andmine. Täielikult kuni lõpuni meie eest, meie inimeste kätte. Ja siin on võibolla ka vastus sellele ette heitele, et millest ennist oli ka juttu profetite puhul, et Jumal nagu ei hooli, et Jumal on nagu kaugel või me rääkisime siin ka selle peatükki alguses. Jumal hoolib küll, Jumal teab küll. Jumal tunneb, on võtnud selle maailmas valitseva ülekohtu tegelikult enda peal. Jumala poeg on saanud inimeseks ja annud ennast inimeste kätte. Lasknud endaga teha nii nagu inimesed teevad. See on tegelikult ühelt poolt suur ja imeline pilt Jumalast ja tema armastusest ja teiselt poolt väga masendav pilt meist, meie inimeste kohta, eks ole. Armastus ilmub, valgus tuleb siia maailma meie keskele, mida meie sellega teeme, mida inimesed sellega teevad ja sellegi poolest ta ei jäta ennast annata. Jeesus ütleb seda oma jüngritele, ta teab, mis on tema osa, ta näitab, milleks tema on olnud valmis. Apostel Paulus kirjutab sellest mitmes kohas, muulgas näiteks oma kirjas roomlastele, kus ta ütleb, et kui Jumal või tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest, kuidas ta ei peaks siis temaga meile kõike muud annetama. Et Jumal näitab, et tema on valmis ja on andnud kõik meie eest, mitte midagi vastu saamata, sest et kõik kuulub nii kui nii temal. Võtnud kogu selle valu ja kannatuse enda peale meie pärast. Küsimus on nüüd, mida sina oled valmis? Kas sina oled valmis andma ennast Jumala kätte selleks, et tema käest saada veelgi suuremaid ande kui need, mis sul juba siin on? Kõlab isegi natuke omakasu püüdlikult, eks ole? Muidugi tegelikult Jumal ootab meie armastust, meie andumust. Jeesus kuulutab siin ette ka oma ülestõusmist, mis mitte kuidagi ei tee tema valu, tema kannatusi väiksemaks, aga näitab, et Jumalal on vägi tõepoolest kõige üle ka elu ja surma üle. Aga nemad ei saanud midagi aru sellest ja see kõne oli varjul nende eest ja nad ei mõistanud, mida üteldi. Ja siin, kui me nüüd läheme edasi, siis me näeme ka niisugust huvitavat järjekordset kontrasti, et sellisugune võime öelda kontrastide pead üks suurel määral. Aga kui ta Jeerikole lähenes, istus üks pime tee ääres ja kerjes. Kuuldes rahvast mööda minevat pärista, mis see peaks olema. Talle teatati, Jeesus Naatsaretane läheb mööda. Siis ta kisendas ning ütles, Jeesus Taaveti poeg halasta mu peale. Ja mööda minejad sõitesid teda, et ta vaiti jääks. Tema aga karjus palju rohkem, Taaveti poeg halasta minu peale. Jeesus jäi seisma ja käskis talutada teda enese juurde. Kui ta ligidale jõudis, küsis ta temalt, mis sa tahad, et ma sulle teeksin? Tema ütles, issand, et ma jälle näeksin. Ja Jeesus ütles temale, näe jälle, sinu usk on sind aidanud. Ja kohe ta nägi jälle ja järgis teda ning andis Jumalale au. Ja seda nähes kõik rahvas kiitis Jumalat. See on huvitav, et kohe sellele, kui meile öeldakse, et Jeesuse jüngrid ei saanud midagi aru sellest, mida Jeesus neile rääkis. See kõne oli varjul nende eest, nad ei taibanud mitte midagi, nad ei mõistnud, mida üteldi. Nüüd meile räägitakse ühest pimedast mehest, kes kuuleb, et rahvas läheb mööda ja talle öeldakse, et see on Jeesus Naatsaretane. Ja tema järsku taipab, tema järsku näeb see pime mees, tema näeb, tema mõistab ja ta hüüab ja jätkab hüüdmist. Hüüab lakkamatult Jeesus Taaveti poeg halasta mu peale. Veelgi rohkem Taaveti ta lausa karjub Taaveti poeg halasta minu peale. Ja Jeesus teeb ta nägijaks ja ütleb talle, sinu usk on sind aidanud. Mida see tähendab, et sinu usk on sind aidanud? Või päästnud? Võime ka tõlkida. tähendabki seda, et see pime mees, kes oli kaotanud kõik, kellel ei olnud mitte midagi, tema taipas, et tema ainus abi, tema ainus päästja saab olla Jumal Jeesuses Kristuses. Tal ei olnud enam midagi nii-öelda enda oma, millele loota. Ja siin on nüüd see, võime öelda, ka kontrast selle rikka mehega, kellest siin natuke varem oli jutt, kellel just nagu oli kõik olemas. Ja kui raske on inimesel, kellel nagu kõik on olemas ja kellel just nagu läheb hästi mõista, et tegelikult tema ainus tõeline, noh, nii-öelda omand või see, mis on nagu tõeliselt midagi väärt, on enda andmine, on enda usaldamine Jumalaga, et ongi Jumal ja tema arm. Kui sul on palju, kui sul on kõik hästi, siis sulle tundub, et sa saad hakkama küll, eks ole. See pime mees oli ainus, kes tõeliselt nägi, sest et ta taipus, et tal ei ole mitte midagi. Ta ongi nagu kerjus tee ääres, kust Jeesus mööda läheb ja tema ainus võimalus on hüüda Jumaga. Me kõik oleme nagu need kerjused, kes istuvad tee ääres, kust läheb Jumal mööda ja meil ei ole mitte midagi muud, mille peale oma lootust panna. Ma ei otsinud seda varem välja, aga mul tuleb meelda, et meil on üks palve siin meie kiriku laulu ja palve raamatus. Ma loen selle palve ette, sest see tegelikult võtab väga hästi kokku selle mõtte. Kõige väeline Jumal, taevane isa, on tõsi, et me seisame sinu ees otsa kui kerjused. Me tuleme näljastena, toida sina meid. Me tuleme janustena, jooda sina meid. Me tuleme pimedatena, valgusta sina meid. Me tuleme kurtidena, ava sina meie kõrvad. Me tuleme tühjade kätte ja südamega, täida sina need oma andidega. Kui sa äratad oma rahvast ja ehitad oma kogudust, kingid inimlastele tõe tundmist, armastust ja rahu, siis alusta meiega, et me sinule kaduma ei läheks. Nii et sellisena on see pime mees siin ainuke nägija. See kerjus on ainuke see ainukene, kes tegelikult siin selles loos tõeliselt tõeliste varadega, tõeliste rikkustega täidetakse. Ja see tõeline rikkus ei ole mitte see, et ta siin maailmas nägemise tagasi saab, vaid see, et ta on ära tundnud, et Jeesuses on ilmunud Jumala päästev arm. Ja me näeme tegelikult muidugi, et tema kaudu, tema nägijaks saamise kaudu või õigemini nägijaks olemise kaudu juba enne, kui ta füüsilise nägemise tagasi sai, said nägijaks ka paljud teised. Ja kohe ta nägi jälle, ja järgis teda ning andis Jumalale au ja seda nähes kõik rahvas kiitis Jumalat. Ja see on ka tegelikult meie osa ja meie kutsumus olla need, kes mitte ainult ei hoia seda varjatud varandust ise endale, vaid kes on valmis jagama seda nendega, kes on meie ümber. Aga algab kõik, peab kõik algama sellest lapsemeelsest usaldusest Jumala vastu, selle ära tundmisest, et Jumal on kinkinud ennast meile oma pojas, meie õnnistegijas Jeesuses Kristuses, kes on meie eest kannatanud, teotatuna, surnud ja surnuist üles tõusnud ja kes on kinkinud meile kõik need annid, mille üle me võime rõõmustada ja tänulikud olla siin selles maailmas. Ja kes selle kaudu näitab meile, kui palju enam veel tahab ta meile kinkida. Ja see on üks asi, mida ma alati kõigile inimestele ka soovitan, on see, et õhtul enne magava minekut tasub võtta aega selleks, et oma päev läbi katsuda või selle üle järele mõelda ja alustada ikka tänamisest. Tänamisest selle eest, mida Jumal on meile sellel päeval kinkinud. Nii et kui te ka täna õhtul lähete voodisse, siis enne magama uinumist kõigepealt paluge Jumalalt tema armu ja abi ja pühavaimu valgust, et ta võiks näidata teile kõike seda head, mida ta on lasknud teile selle päeva jooksul osaks saada. Tänage teda selle eest ja selle kaudu tänage teda selle igavese lootuse eest, mille ta on teile kinkinud. Ja siis muidugi tuleks läbi katsuda ka oma enda elu, oma mõtted, sõnad, teod ja tegemata jätmised selle päeva jooksul. Tänada ka selle eest, kui teil endal on õnnestunud midagi hästi teha ja paluda andeks selle eest, mis on olnud halvasti ja Jumala armu, et oma elu järgmisel päeval parandada, kui Jumal meile siin maailmas veel elu kingib või mis veelki parem ja tähtsam, et kui ta võtab meie hinge, siis ta võtaks selle vastu oma taevasesse kirkusesse. Nii et see on see, millega ma võtaksin tegelikult selle peatüki nemaatiliselt kokku, sest et selle peatüki mõte ja keskne sõnum on enda üleandmine, enda täielik usaldamine, lapselikus, usus Jumala armu poolt.
Kuulsite saatesarja Pastoraadi Piiblikool saadet, milles Eesti Evangeeliumi Luteriusu kiriku Los Angelese koguduse õpetaja Enn Auksmann rääkis Luuka Evangeeliumi 18. peatükist. Kui soovite rohkem teada saada Pastoraadi Piiblikoolist, leiate informatsiooni kodulehelt tartupastoraad.ee. Saate seadis kuuldele Ilmar Sirkel Pereraadio Tartu stuudiost. Mina olen Pastoraadi juhataja Simon Haamer. Jumala rahu olgu teie kõikidega.
Usk tuleb kuulutusest. Kuulutus aga Kristuse sõna kaudu.
Pastoraadi Piiblikool.